რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე რუსეთი დასავლელი ლიდერების საყვედურებს ისმენს. ჯონ კერის თქმით, რუსეთი განაგრძობს აგრესიას. მიხეილ სააკაშვილი არაპირებს უკრაინის პრეზიდენტობისთვის საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე რუსეთი დასავლელი ლიდერების საყვედურებს ისმენს უკრაინის საკითხებში ჩარევის, სირიაში მისი საჰაერო კამპანიისა და თავის ბირთვულ შეერაღებაზე განსაკუთრებული აქცენტებისთვის. საპასუხოდ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბრალი დასდო მისი ქვეყნის დაბრკოლების მცდელობაში. მისი თქმით, მსოფლიო შეიძლება ისლამური ხალიფატის დომინირების წინაშე აღმოჩნდეს, ან მესამე მსოფლიო ომში იქნეს ჩათრეული, თუ კი დასავლეთი არ ითანამშრომლებს მოსკოვთან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთს ბრალი დასდო, რომ ის განაგრძობს აგრესიას და თქვა, რომ სანქციები არ გაუქმდება, სანამ სრულად არ განხორციელდება მინსკი ორის სახელით ცნობილი შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის კავშირმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს მოსკოვის მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ უკრაინის სუვერენიტეტი და მთლიანობა სრულად არ იქნება დაცული მინსკის შეთანხმებების შესაბამისადო, თქვა კერიმ 13 თებერვალს მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციაზე. რუსეთი მარტივი არჩევანის წინაშე დგას. მის მიერ მინსკის შეთანხმებების სრულად განხორციელება ან და სანქციების გაგრძელებაო დასძინა მან. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზობთ გადაცემას. ოდესის ოლქის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი არაპირებს უკრაინის პრეზიდენტობისთვის საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას. მიუნხენში, სადაც ის საერთაშორისო კონფერენციას ესწრება, ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას სააკაშვილმა თქვა, რომ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მისთვის იქნებოდა კოშმარი, რომლის წარმოდგენაც კი უჭირს. გასულ კვირაში უკრაინაში სამთავრობო კრიზისი წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის მინისტრი აივარას აბრომავიჩუსი გადადგა პრეზიდენტ პოროშენკოს მომხრეთა ზეწოლის გამო. პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ აუცილებელია მინისტრთა კაბინეტის განახლება, ოღონდ რეფორმატორმა მინისტრებმა თავიანთი პოსტები უნდა შეინარჩუნონ. პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენუკის მთავრობა აცხადებს, რომ ერთიანი გუნდით იმუშავებს ან და მთელი გუნდი გადადგება. თუ კი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი მთავრობის ანგარიშის შემდეგ, რომელიც უახლოესი დღეებისთვის არის დაგეგმილი. გერმანიის გამოცემა Spiegel Online-მა და საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფმა Conflict Intelligence Team-მა, შემოკლებით CIT, შაბათს გამოაქვეყნეს იმის ახალი მტკიცებულებები, რომ რუსეთის არმია სახმელეთო ოპერაციებში მონაწილეობს ჩრდილოეთ სირიაში. როგორც საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის კვლევაში აღნიშნული, იანვრის შუა რიცხვებში სირიის სამთავრობო ჯარებმა პრაქტიკულად განდევნეს ოპოზიციური შენაერთები თურქეთის საზღვრის მახლობლად მდებარე პოზიციებიდან, იმ რაიონიდან, სადაც თურქეთის სამხედრო ავიაციამ ჩამოაგდო რუსეთის ბომბდამშენი Su-24, რომელმაც ანკარის თანახმად თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. ადრე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ სირიის ტერიტორიაზე რუსეთის ჯარის არავითარ სახმელეთო ოპერაციებზე არ არის და არც შეიძლება იყოს ლაპარაკი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Սպիտակ տունը նախատեսում է 2016 թվականի բյուջեով 22 միլիոն 412 հազար դոլար հատկացնել Հայաստանին որպես տնտեսական օգնություն նախորդ տարվա համար։ Այս գումարը ավելացել է 22%-ով, բայց ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացվող արտաքին այս օժանդակությունը նվազել է։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հարցազրույցը Հայդատի հանձնախմբի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ։
Հայաստանին Միացյալ Նահանգների բյուջեով նախատեսվում է 22 միլիոն 412 հազար դոլարի օգնություն։ Սա դուք նշում եք, որ ավելին է 22%-ով, բայց 40 միլիոն դոլար է ակնկալում։
Այո, առաջնությունը է, որ 22% ավելի բարձր է անցյալ դարվա իր խնդրանքեն, բայց իրականությունն այն է, որ ընդհանրապես Ամերիկայի արտաքին օժանդակության գումարները դարերով ընթացքին իջած են, եւ հոսք Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը գաշխարի ոչ միայն ընդլայնել այդ գումարը, այլ դերյակը լալով, թե ինչ է ներգաղաքական իրավիճակը արտաքին օժանդակության, կենտրոնացնել մեր աշխատանքները նաև Ամերիկա-Հայաստան ներդրումներու հզորացման, դաշխատինք այս գրգնագի հարգի համաձայնագիրը ստորագրելու հարաշիմություն տեսնելու այդ տեսակետեն։
Նաև հետաքրքիր է Լեռնային Ղարաբաղին գումար չհատկացնելու այդ շարունակվող մտադրությունը։ Դուք հաղորդագրության մեջ նշել եք, որ մինչդեռ USAID-ն Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալությունը նախորդ տարիներին 1.5 միլիոն դոլար միշտ տրամադրում էր։ Դուք հիմա փաստորեն փորձում եք ինչ-որ կերպ ազդել այդ որոշման վրա, այդ կարգի վրա։
Այո, Անուշ, նախագահական բյուջեներուն մեջ Արցախի հադուկ գումար չի նշված տարիներուն ընթացքին, նույնիսկ Օբամայի դարիներեն առաջ ընդհանրապես հադուկ գումար չէր տրվել։ Եվ որպես նոր ծրագիր ներգայիս մենք գոչ ուղացանք, որ 5 միլիոն գումար դրվի Lady Cox Թարմանադան համար Ստեփանագերդի մեջ։
Ձեր տարածած հաղորդագրության մեջ բավականին հետաքրքիր մեկ այլ կետ կա, որ փաստորեն դուք ակնկալում եք 10 միլիոն դոլարի աջակցություն, մասնավորապես Սիրիայից եւ Մերձավոր Արևելքից Հայաստան վերադարձած 20,000 հայերին օգնելու համար։ Ինչ հույսեր ունեք, որ սա հնարավոր է իրականություն դառնա։
Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը անցյալ տարի հաճույք հանդիպումներով ներծած է Ամերիկայի արտաքին գործնախարարության արտաքին օժանդակության բաժնի հետ, որ գսպաղվի փախստականներու վերապնակեցման աշխատանքներով։ Մեր մտահոգությունները հայտնած ենք, որ լա Սուրիո մեջ, լա Լիբանանի մեջ, լա Հայաստանի մեջ բավարար օժանդակություն չէր տարգոր, և կփորձենք որ լուծումներ գտնել ադոր։ Կարևոր ծևերով գնա ամերիկան կառավարությունը օժանդակել, մանավանդ օգնելու, որ այն ընտանիքները, որ լա Լիբանանի մեջ, լա Հայաստանի մեջ վերապնակեցված են, օգնենք իրենց դան վարձքերը կոչելու, որպես կարողանան իրենք մինչև որ նոր կուրս գտնան, մինչև որ երեխաները ծբրոց տնեն, մինչև որ պետք եղած առօրյայի պետքերը ձարքի տնեն, որ իրենք պետք ունեցած դուն ունենան։
Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանում ձայների ամենամեծ քանակն ունեցող Իշխող Հանրապետական Կուսակցության և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության համագործակցությունը, ինչպես ասում են, օրերի հարց է։ Արդեն իսկ մամուլում մի շարք նախարարների անուններ են հնչում, ովքեր հրաժեշտ են տալու պաշտոններին և որոնց փոխարինելու են մի քանի դաշնակցական գործիչներ։ Ինչպիսին է ի վերջո լինելու այս համագործակցությունը, փորձել է պարզել Տաթև Լազարյանը։
Պարոն Վարդանյան, նախնական համաձայնությունը ինչ է նշանակում, սա կոալիցիայի մասին նախնական համաձայնությունն է։
Գիտեք, եզրաբանությունը չեմ կարծում կարևոր է։ Ահա։ Մենք ասել ենք բազմիցս, որ կոալիցիա դասական իմաստով, երբ որ օրը քաղաքական ուժ մեծամասնություն չի ունենում ընտրությունից հետո եւ երկու-երեք ուժեր միավորվում են ունենում մեծամասնություն։ Այս առումով դա բնականաբար դասական կոալիցիա չի։ Ինչ կդնենք անունը, կարծում եմ սա համագործակցություն է եւ բարերի հետևից ընկնելը մեզ բան չի ավելացնում։
Արդյոք 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո եւս այս համագործակցությունը կշարունակվի։
Ինչ լինելու 2017 թվականին, որ քաղաքական ուժը ինչպես է մասնակցելու, ինչ արդյունքներով է մասնակցելու։ Բնականաբար այսօր պատասխանը այդ հարցերին շատ թեական կլինի։ Շատ ավելի կարևոր է, որ մենք իսկապես լոժորեն նախապատրաստենք 17 թվականին, ունենանք նոր ընտրական օրենսգիրք, որը կմեծացնի վստահություն ընտրությունների հանդեպ, թույլ չի տա արհեստական կամ այլ ձևերով որևէ քաղաքական ուժի առավելություններ ունենալ և նորմալ թերևս առաջին անգամ ես հույս ունեմ, որ մենք ունենանք լավ ընտրություններ, որովհետև քննարկումներն այդ ուղով են գնում։ Ինչ կլինի այդ ընտրությունների արդյունքում, այն ժամանակ արդեն կքննարկենք։ Բնականաբար մեր համագործակցությունը միտված է ապագային, մեկ տարվա համագործակցություն չի սա։
Սահմանադրական փոփոխություններին դաշնակցության կողմ լինելու փաստարկներից մեկը հետևյալն էր, որ իրական իշխանապահության հնարավորություն է ստեղծում։ Այդ դեպքում ինչու դաշնակցությունը, եթե այդ մեխանիզմը կա, ոչ թե գնում է փոփոխության, այլ ընտրություններից մեկ տարի առաջ գնում է իշխանության մաս կազմելու։
Արդեն ասացի, որ այդ սահմանադրական փոփոխությունը մենք արել ենք նրա համար, որ երկրում բան փոխվի։ Երկրում բան փոխելու համար մեր մասնակցությունը, պատասխանատվությունը, աշխատանքը մենք այսօր անհրաժեշտ են գտնում։ Կա առաջարկություն իշխանության կողմից, իշխանության կողմից, և մենք պահվենք մեր մատի ետևում և ասենք, ոչ, մենք ստեղծել ենք պայմաններ, մի տարի հետո կգանք իշխանապահություն կանենք։ Իշխանապահությունը ինքնին մենք մեր համար չենք ասում, մենք ասում ենք Հայաստանում պետք է այնպիսի պայմաններ, այնպիսի ընտրական համակարգ, որը հնարավորություն տա ժողովրդի քվեով իշխանապահություն իրականացնել, բայց այսօր կա աշխատելու դաշտ, և մենք պատրաստ ենք այդ, գիտեք, դժվար է այս ամենածանր տնտեսական նաև սոցիալական այս բարդագույն պայմաններում գտնել նման պատասխանատվության, բայց սա դաշնակցություն է։ Ուրիշները այսօր փորձում են հերու փախչել, պոպուլիստական ինչ-որ բաներ անել, մտածել հաջորդ ընտրություններում դա մի քանի ձայն ավել հավաքելու մասին։ Մեզ համար սա չի էական, մեր համար էականը երկրում որակական փոփոխություններն են մեր քաղաքացիների մոտ դրական ակնկալիք առաջացնելը։ Կարծում եմ, դա մեզ հաջողվելու է։
Հայաստանում վերջին ամիսներին ձևավորվեց նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը, որի անդամները փորձում էին սահմանադրական հարաքվեի օրերին և դրանից հետո անդմեջ հանրահավաք և նստածույց անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Հիմա լա մարտի 1-ի կապակցությամբ այս ընդդիմադիր շարժումը որոշել է հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում, բայց շարժել է ընդդիմադիր մեկ այլ ուժի՝ Հայ ազգային կոնգրեսի վրդովմունքը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հակփող նախագահ Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, ճիշտ կլիներ, որ մինչև մարտի 1-ի հանրահավաքի մասին իրազեկում ներկայացնելը նոր Հայաստանը դիմեր իրենց միասնական ծրագրեր մշակելու համար։
Կարծում եմ, որ նրանք կոպտագույն քաղաքական սխալ են կատարել։ Առանց մեզ հետ համաձայնության, առանց մեզ հետ քննարկման անգամ զուգահեռ հայտարարեցին, որ հանրահավաք են անում, և զուգահեռ հայտ են ներկայացրել քաղաքապետարան։
Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը նախընտրեց չմեկնաբանել, ինչու մինչև իրազեկում ներկայացնելը միասնական հանրահավաքի հարցը չէին քննարկել ՀԱԿ-ի գործընկերների հետ։
Կնախընտրեն բանակցությունների փուլում մեկնաբանություններից զերծ մնալը և առհասարակ կենտրոնանալը հենց բանակցային գործընթացի վրա, որպեսզի արդյունքը լինի հնարավորինս շուտ և երկուստեք և առասարակ մեր ամբողջ ժողովրդի համար ընդունելի։
Լևոն Զուրաբյանն ասում է, 2009-ից ի վեր ՀԱԿ-ն ամեն տարի մարտի 1-ին հանրահավաք է հրավիրում։
Երբ իշխանությունը փաստորեն կրակեց սեփական ժողովրդի վրա, այդ իրադարձությունից հետո մենք ռեգուլար ամեն տարի անցկացնում ենք ավանդական հանրահավաք նվիրված այդ ողբերգությանը։ Մեր հետ են լինում այդ զոհերի ծնողները, մենք հանրությանը զեկուցում ենք, թե ինչ է արված մարտի 1-ի ոչրակառության բացահայտման համար եւ այլն եւ այլն։
Ավանդականի փաստարկման վրա հիմնավորումներ կառուցելը ճիշտ չէ ամենայն դեպս, որովհետեւ եթե այդ ընտրամբանությամբ շարժվենք, ապա կարելի ասել, որ նախկինում մենք մասնակցում էինք ենթադրեն քաղաքական կուսակցությունների մասն է խոսքը, ընտրությունների, ինչու հանկարծ հայտնվեցին ուրիշ ուժեր, որոնք էլի ուզում են մասնակցել ընտրությունների եւ այլն։ Կարծում եմ, պետք է ձեռնպահ մնալ առասարակ այդ դրույթը կրկնելուց և դրա վրա փաստարկումներ կառուցելուց, դա ճիշտ ճանապարհ չէ։
Քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու, մարտի 1-ի մեղավորներին ու սահմանադրական հանրաքվեն կեղծողներին պատժելու օրակարգով քաղաքական ուժերին, այդ թվում ՀԱԿ-ին առաջարկելով մարտի 1-ին միասնական հանրահավաք անցկացնել, նոր Հայաստան շարժումը նաև իրազեկում էր ներկայացրել քաղաքապետարան։ Ավելի վաղ դիմել էր նաև կոնգրեսը։ Երեք քաղաքային իշխանությունները երկու ուժերին էլ թույլատրեցին մարտի 1-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Զուրաբյանը կարծում կարծում է քաղաքապետարանը միտումնավոր բարդացրեց խնդիրը։
Նման որոշում ընդունելը ոչ այլ ինչ է, քան իշխանության կողմից ուղղակի սադրանք։ Լուծումները օրինական կային, նրանք կարող էին որոշել տարբեր տեղերում տալ հնարավորություն կամ ժամերը տարբեր լինեին, եւ նորից այդ հնարավորությունը կպահպանվեր հետագայում բանակցելու, միգուցե այնուամենայնիվ միասնական դարձնենք, բայց քաղաքապետարանի որոշումը ուղղակի չի տեղավորվում ոչ օրինականության, ոչ քաղաքական տրամաբանության որևէ շրջանակի մեջ։
Հայազգային կոնգրեսն այնուհանդերձ չի մերժել Նոր Հայաստանի առաջարկը, քննարկում է։ Զուրաբյանի կարծիքով միասնական հանրահավաքանելու համար հարթակում կանգնած բոլոր ուժերը պետք է նույն կարգախոսով հանդես գան, հանրահավաքի ընթացքի մասին նույն պատկերացումներն ունենան։
Իսկ այդպիսի բաները ոտքի վրա չեն արվում, կարող է նման անհամաձայնությունը ուղղակի վնասակար լինի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին պատշաճ ձևով հարգանքը տալու բազմաթիվ այլ նպատակների համար, որ այդ հանրահավաքը իր առաջ դրում է։
Ավետիսյանը պնդում էր, միասնական հանրահավաքը միակ ճիշտ տարբերակն է։
Եթե այնուհանդերձ չեկաք հայտարարի նույն հակի հետ, հնարավոր է օրինակ հետաձգեք օրը կամ ժամը կամ տեղը, եթե միասնական հնարավոր
չէ։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մենք ունենք կառավարման կոլեգիալ մարմին, քաղաքական խորհուրդը, որ որոշումները կայացնում է, ուստի ուղղակի իրավասու չեմ այդ հարցին այս պահին պատասխանելու։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով էլ
մենք բնականաբար կաշխատենք այդ խնդիրը լուծել այնպես, ինչպես պատշաճ է հավասարակշիռ, լուրջ մի ուժի, որը միշտ բարձր է պահել մարտի 1-ի ոչրագործության դատը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե հիշում եք, անցյալ տարի կառավարությունը որոշում էր ընդունել մարզահամերգային համալիրը վաճառելու մասին, եւ ահա պարզվում է, որ կառավարությունը մտափոխվել է, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունը մտադիր է չեղյալ համարել անցած տարվա իր որոշումը մարզահամերգային համալիրը վաճառելու մասին։ Գործադիրի վաղվա նիստի օրակարգում է որոշման նախագիծ, որով ոչ միայն չեղարկվում է համալիրի վաճառքի որոշումը, այլև լուծարվում է ՆՏԱ Investment Group ընկերության հետ կնքված արգու վաճառքի պայմանագիրը, որովհետև ընկերությունը սահմանված ժամկետում չի կատարել գույքի դիմաց վճարումը։ Անցած տարվա օգոստոսին կառավարությունը որոշեց համալիրը $30 million վաճառել դրանից ընդամենը օրեր առաջ հիմնադրված ու անհայտ ՆՏԱ Investment Group-ին, որը պարտավորվել էր բացի նշված 30 միլիոնից առաջիկա 4 տարիներին կատարել ևս $100 million ներդրում։ Ընդ որում իշխանությունները որոշեցին համալիրը վաճառել գնահատվածից ավելի քան 2 անգամ էժան։ Կառույցը եւ հարակից 9.5 հեկտար հողամասը գնահատվել էր $60,700,000։ Հարցերից մեկն այն էր, թե կառավարությունը ինչու որոշեց առանց մրցույթի եւ հենց ՆՏԱ Investment Group-ին վաճառել հանրապետական նշանակության ուշարձանը։ Համալիրը պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում է եւ այն վաճառելու առաջարկը գործադիրին ներկայացրած նախարար Սերյան Օհանյանը նույնպես այդ հարցին չանդրադարձավ։ Փոխարեն Օհանյանը պատմեց, թե նորահայտ ընկերությունը ինչի է պատրաստվում վերացել համալիրը։
Ստեղծել հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, հանդիպումների սրահներ, ռեստորաններ, խանութներ։
Կառավարության այդ նիստում Օհանյանը չասաց, սակայն հետո ընդունված որոշումից հայտնի դարձավ, որ ընկերությունը մտադիր է նաև խաղատուն կառուցել համալիրում, պաստորեն Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի անմիջական հարևանությամբ։ Իդեպ որոշումը կայացնելիս կառավարությունում ոչ մեկը հարց չբարձրացրեց, որքանով է նպատակահարմար ծիծեռնակաբերդում խաղատուն կառուցել։ Հարցերը միայն շատացան, երբ պարզվեց, որ կառույցի համար $130 million վճարել պատրաստվող ՆՏԱ Investment Group-ը գրանցված է հսկայական ճակ ունեցող ու վթարային հիշեցնող շենքում, նույն հասցեում, որ գտնվում է ընկերության միակ հիմնադիրի Արմեն Զավենի Գևորգյանի բնակարանը։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով օրենսդրության համաձայն, եթե որևէ ընկերություն մասնակցում է պետական գնումների, կնքում է պայմանագիր եւ հետո չի կատարում պարտավորությունները, պետք է տույժ վճարի։ Միջդեռ կառավարության վաղվա նիստի համար նախատեսված որոշման նախագծում որևէ խոսք չկա նման տույժ տուգանքի մասին։
Ադեկվատ կառավարությունը նման կարգի ռիսկերից խուսափելու համար երաշխիքային բանկային երաշխիքներ են պահանջում եւ այլն եւ այլն։ Ինչը անկեղծ ասած տվյալ այն փաստաթղթից, որը հրանցվում է հասարակությանը, ճիշտ չի, արդյոք եղել են նման կարգի պահանջներ, ներդրումային պահանջներ, որտեղ բազմիցս նաեւ խոսվել էր, որ դա արդյունավետ սեփականատեր նտատի ինվեստմենտ ՍՊՆ չի կարող հավակնել իր մի քանի գործոնների հաշվին, ինչը որ ապացուցվեց եւ բայց այս դեպքում նաեւ կարելի է վստահաբար ապացուցված համար, որ կառավարությունը եւս լուրջ մոտեցումներ եւ լուրջ բանակցային ընթացակարգ նման պայմանագրի շնորհիվ չի իրականացրել։
Մանուկյանը անլուրջ գնահատեց ՆՏԱ Investment Group-ի ներդրումային ծրագիրը, որը սոսկ 1 Edge-ը ընդհանուր բնույթի ձևակերպումներով։
Չկար որևէ կարգի եկամ հաշվարկներ, այսինքն այս սրա արդյունքում սոցիալ-տնտեսական էֆեկտը ինչ կլինի, եւ այդ 100 միլիոնը հենց ինքը միջազգային փորձն էլ ասում, եթե այդպես պայմանագրերը հատկապես կլորացված թվերով կան, դա մեծ հաշվում նշանակում է, որ դա աշկաչափա, ոչ թե դրատակ ինչ-որ լուրջ ներդրումային նախագիծ կա եւ այլն եւ այլն։ Առավել եւս չկա աշխումները, ոնց առաջի տարում ինչքան ներդրումներ է իրականացնելու 100 միլիոնից, երկրորդ տարում ինչքան, երրորդ տարում ինչքան, եթե չկա, դա արդեն օթից վերցրած ինչ-որ մի թվեր է։
Ցարքիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարվա այս օրերին Հայաստանում արդեն սովորաբար մարդկանց մի մեծ խմբականակ մեկնում էր արտագնա աշխատանքի, բայց Ռուսաստանում առկա տնտեսական իրավիճակը, ռուբլու արժեզրկումը շատերին է երկընտրանքի առջև կանգնեցրել, գնալ թե չգնալ, այս է խնդիրը, որն այսօր ծառացել է արտագնա աշխատանքի մեկնողների առաջ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկումը Հայաստանի գյուղերում շատերին է երկընտրանքի առջև կանգնեցրել, գնալ թե չգնալ արտագնա աշխատանքի։ Արմավիրսի Խասմ Աղայանն աշնանն է վերադարձել Ռուսաստանից, մի քանի ամսվա աշխատածից, սակայն գրեթե ոչինչ չի մնացել, հազիվ պարտքերն է տվել ու մնացել դատարկաձեռն։
Ես ինքս ասենք WhatsApp տղա եմ։ Վերջտե արդեն փողը հեչ էր, ջիբիլ էր։ Ես ընդհանրապես WhatsApp գործ եմ անում, ասենք տուն է շարում, էլի։ Ես ընդդե աշխատում եմ, խոսքի իմ ամսական ասենք աշխատավարձը լինել 50,000։
Տարիներ շարունակ արտագնա աշխատանքի մեկնող արմավիրցիներից շատերն են խասմի պես մտափոխվել, չեն գնա, քանի դեռ ռուբլին չի կայունացել։
Հա, ասես տարի չեմ գնաց։
Ինչու՞։
Որտեվ կուրսը ցածր էր։ Չարժ էր, այո, ըստեղ էլ, եթե աշխատանքը լեր, ըստեղ նույնը աշխատավարձը դու կառնեիր։ Ասենք, եթե ծախսանես, գնաս հասնես աշխարհի ծեր, ընդդեից հետ գաս այդ նույն ծախսով, հավասարը ըստեղի 100,000-ին, 100-150,000-ին։
Հիմնականում, եթե ըստեղ
աշխատանքը
ավելավ մնաս, այո, քո երկրորդ օտանիկ է, ասենք կուրսը, եթե այսօր 6,000-ին, ինչքան 6,000 փող են տալը ռուսականի։
1000 ռուբլի 6000 դալը։
Որպես ինչ դուրս գաս։ Դու երկու անգամ երկուսից է մի բան ավել։
Ես իմի կվադրուճով ունեմ ընդ 200,000 ստանալ։
Բայց այսօր ինչ
անում են այս կամած, բաթյումա պետքը։
Արմավիրցի Հարություն Հարությունյանի որդին գումարեր ուղարկել, հայրը սակայն նեղ սրտած էր, թե դրամի վերածելուց հետո այն գրոշ էլ չարժե։ Հարությունը բանկ էր շտապում գումարը ստանալու։
Ռուբլի ցածր է։
Գնում ես փող ստանա։
Գնում եմ փող ստանամ։
Ինչքան բոլուս կլինի։
Դա քոլիս կլին, պատկերացրա, որ 30,000 ուղարկի, 360,000, 18,000 ես դուր, 180,000 դուժում եմ, մեռնեմ ալևի։
Ազատ ժամերը թղթախաղով անցկացնող արմավիրցի տղամարդիկ ասում են, որ ռուբլու արժեզրկումն իրենց վրա ավելի է ազդել, քան հեռավոր Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում բնակվող հարազատների։
Հեսուր բա հիմնական մեր գյուղացին կապված, մեր գյուղի մասին ախոս, կապված է ռուբլուց։ Այստեղ որ մեկը դսից ուղարկում են փողերը, մեկը բարեկամը, մեկը քենիան է կշվածանալը։ Գրկումա որ ասում ես ռուբլին չի անում 60,000, ասում եմ 32,000 փող անում, ինքը 60,000-ի բանով է ուղարկել, ընդհանրացի է։
Գինը, փողը գինը ջուրա, ինչ գրկում են, ինչ։
30,000, ծարա, 10,000 ծարա, մանդրի,
60,000
Ընդ տանջում ես կոպեկները ստանում։
Տարիներ շարունակ մարզի միրգն ու հատապտուղները Ռուսաստան արտահանող Մհեր Հարությունյանն ու Անդրանիկ Եղիազարյանը պնդում են, ռուբլու արժեզրկմամբ նաև այս ճանապարհն է փակվում։
Ախպեր, այդ գիլազի սեզոնին թո բարձրեն էլ իցնեն, ինչ անում են անել։ Գիլազի ծիրանի օբշի դյուղացիների վնաս։ Ես մարդը մշակում պարատանուտ է տալը, որ թանկ ծախի չէ, պարատանուտը 6,000-ով առնում է, տալում է 300 դրամով, ձեր չի տալ, իրաստեն ձեր չի տալ։ Ջրի հողի արգերը տալում են, իրաստեն ոչ մի բան չի մնում, հատցալուտը, բարքերը փակում են, իրանք զրոյի վրա նորից
բստում են։ Այս փակում են, կարան են, ձրո չեն կարա փակ։
Իսկ եթե 1,000-ով, 1,200 դրամով, 1,500 դրամով մենք արտահանում ենք, այդ դեպքում գյուղացին ձեռ է տալը։ Առնվազն մենք ստեղից ես կուրսով պետք է տանենք 300 դրամ գիլազը, որ մեզի ձեռ տա։
Այգեգործությամբ հարուստ արմավիրի մարզում նշում են, եթե կառավարությունը աջակցեր գյուղացուն, հնարավորություն ունենային ողջ բերքն իրացնել Հայաստանում, Ռուսաստանի մասին չէին էլ մտածի։
Բերու տվեր ենք, ասենք 700 դրամ, ֆուրերին 500, 700, Մոսկվան սամալյոտին 1,000 դրամ, այս տարի պարզա, որ սաղս էլ չենք իմանում ինչ պետք է գտնենք։
Կենտրոնական բանկի տվյալներով Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող դրամական միջոցները 2015-ի տարեվերջին 14-ի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել է մոտ 20 միլիոն դոլարով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ Ճիշտ 6 ամիս առաջ սեպտեմբերի 18-ին Դավիթ Հակոբյանի բեմադրած Անուշ ներկայացմամբ բացվեց Կամերային պետական երաժշտական թատրոնի 27-րդ թատերաշրջանը, որին նախորդել էր ոչ միայն թատրոնի շենքի հիմնանորոգումը, այլ մինչ այդ տեղի են ունեցել նաև կադրային փոփոխություններ։ 2014 թվականի աշնանից թատրոնն ունի նոր տնօրեն և գլխավոր ռեժիսոր՝ իդեմս Վարդան Գրիգորյանի և Արմեն Մելիքսեթյանի, ովքեր էլ 6 ամիս առաջ մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանի հետ թատրոնի 27-րդ թատերաշրջանի բացման կապակցությամբ ասուլիս տվեցին, խոսելով ոչ միայն թատրոնում տեղի ունեցած հիմնանորոգումից, այլև առաջիկա ստեղծագործական աշխատանքներից, թատերախմբի թարմացված երիտասարդ դերասաններով համալրված կազմից և առաջիկա պրեմիերաներից, ու թերևս այդ օրը ոչ ոք նրանցից չէր էլ պատկերացնի, որ ճիշտ 6 ամիս անց 2016 թվականի հունվարին թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Արմեն Մելիքսեթյանը բացնամակով կդիմի մշակույթի նախարարին թատրոնի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու պահանջով։ Թատրոնի գործունեությունն իհարկե մինչև օրս չի դադարեցվել, թերևս հեշտ բան չի մի մարդու թեկուզ գլխավոր ռեժիսորի խնդրանք պահանջով թատրոն փակել, հետո եթե թատերախմբի հետ չես կարող աշխատել, վերջո կարող ես պարզապես հեռանալ այդ թատրոնից և ոչ թե պահանջել թեկուզ որոշ ժամանակով դադարեցնել թատրոնի աշխատանքը։ Թատրոնը մինչև օրս բնականաբար աշխատում է և հենց փետրվար ամսին էլ արդեն իր կարգավորված խաղացանկն ունի՝ Սասունցի Դավիթ, Գեղեցկուհին և Վրեժը, Թոմն ու Ջերին, Սեքսուալ խառնաշփոթ հյուրանոցում և այլ ներկայացումներ։ Թատրոնի երաժշտական խորհրդի նախագահն է թատերագետ, ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման նախագահ Արա Խզմալյանը։ Մշակույթի նախարարությունում այս բացնամակի կապակցությամբ հրավիրված նիստն է Արա Խզմալյանը նախագահել հունվարի 29-ին, փորձելով հաշտեցման եզրեր գտնել թատերախմբի անդամների և գլխավոր ռեժիսորի միջև, առաջարկելով Արմեն Մելիքսեթյանին թողնել գլխավոր ռեժիսորի պաշտոնը և մնալ թատրոնում որպես ռեժիսոր։ Առաջարկը չի ընդունվել, ասում էր մեր զրույցի ընթացքում։ Արա Խզմալյանը հույս է հայտնում, որ թատրոնն ի վերջո կգտնի այս թնջուկի ճիշտ լուծումը, սակայն շեշտում էր նաև.
Անկեղծ ասեմ, ես մնում եմ զարմացել եմ և իմ զարմանքը հայտնել եմ պարոն Մելիքսեթյանին, թե իր նման փորձառու մարդը, փորձառու ղեկավարը, ինչպես կարող էր նման բացնամակով հանդես գալ, որը չունի որևէ իրավական հիմք և դրա իրականացումը բացարձակապես դժվար է պատկերացնել։ Պահանջել, որպեսզի ավելի քան 70 հոգու աշխատանքային պայմանագիրը առանց լուրջ իրավական հիմնավորման և իրավական արդարացման դադարեցվի, կասեցվի, և ինչ եք պատկերացնում, որ տնօրենը կամ որ նախարարը կարող է գնալ նման քայլի, երբ 70 հոգի միանգամից դիմում է դատարան հիմնավորելու իր ազատման հրամանը կամ թատրոնի գործունեության ժամանակավոր կասեցումը։
Արա Խզմալյանի համոզմամբ բացնամակը առավել քաղաքական կամ քաղաքացիական պահանջների խնդիրների լուծման ուղված տարբերակ է, բայց ոչ թատրոնի ներքին ստեղծագործական խնդիրները լուծելու ձևաչափ։
Առավել եւս, որ դա իրականանալի չէ, առավել եւս, որ դրանից հետո առհասարակ այրվում են բոլոր կամուրջները տվյալ ստեղծագործական կոլեկտիվի հետ աշխատելու։ Երբ բացնամակով դիմում ես նախարարին եւ հայտարարում ես մի ամբողջ կոլեկտիվ ստեղծագործական առումով անպետք, դրանից հետո ես չեմ պատկերացնում վերադարձի ճանապարհը այդ թատրոն։ Հետագայում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր պատրաստում են ստանձնել թատրոնի ղեկավարման այդ բարդ և պատասխանատու աշխատանքը, պիտի պահանջները վերադասին նախարարությանը, տնօրենին, կոլեկտիվին, ներկայացնեն պաշտոնը ստանձնելու պահին և ոչ թե հետո։ Հասկանում եք, բոլոր այն պահանջները, որ պարոն Մելիքսեթյանն ունի այդ խմբի հանդեպ, ես կարող էի ընդունել և ընկալել, եթե այս պահանջներն ասվեին 1 տարի առաջ, երբ ինքը նշանակվում էր գլխավոր ռեժիսոր, բայց 1 տարի հետո, տարի ու կես հետո, կոլեկտիվի հետ աշխատելուց հետո ասել, որ այս կոլեկտիվը բանի պետք չէ, սա ոչ կոլեկտիվը կարող է ընկալել, ոչ հասարակությունը, ոչ նախարարությունը, ոչ տնօրենը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, և այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսուկ Լեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկ Լեբա։ ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so then.
Why don't you say It's hard to believe that you are at home by yourself when I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name. I know he said that I am a stupid thing. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you act this strange. Nobody's holding you back from me. I love you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Now who makes it fun to spend your money? Who calls you honey? Most every day. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movie. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and Beauty Queen.
Falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
So hop on, the world is swinging. Don't sit with your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up.
Over to China, the next door in Japan, they know how to please a man, rubbing it for tea, my geisha.